Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabatda orta mekteplerin 7-nji, 8-nji, 9-njy sınıf okuwçylary öz hasaplaryna alaja harby egneşik tektirip, döşlerini Georgi lentasyny dakyp öňkü baky ot. Herki halk hakydaty ýadygärliginiň ýanyna 9-njy maýda urulan Yeniş davaralarına katnaşdı deyip Azatlığın paytaqtdaki havarçısı bu tarih senevlen bağlı siyasatın ütgap durmağının adamlarda dürlü pikirleri dörödönlüğünü havar verdi. Onun yerli çeşme salgılanıp yazmağına göre halk hakıydası yadigarlığının yanına geçirilen çareler viziye yazgı edilip Aşgabatdaki Rus vekillerine koşurulu.
Türkmenistan'ın hükümeti 30 yıldan gowrak wagt bäri bitaraplyk statusunyň arkasyna gizlenip içerki we daşarky siýasatyny Russiýa Federasiýasyny goldap ýöretmegini dowam etdirdi. Aşgabat ozarlar bu siýasatyny bolduşy gizlen ýöredýärdi. Ýöne soňky ýyllar ähli ýapyk kartlar açylyp merkezdäki ýurtlarynyň kime gullyk edip kime tabyn bolunugy bütün dünýä aýan boldy.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan yaşayıcı öz pikirini aytti. Onun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri bunun ön rayiatların döğüşlerini Georgi lentasını takıp açatan köçe çıkmaklarını, ölmez polk yürüyüşlerine katnaşmaklarını, beylik sovet nişanlarının vaadını iş yüzününe karşı durmağa çalışıyordu. Biraz iyi de seyretsek Türkmenistan 2012-nji ýylda Beýik Watançylyk Uruşy adalgasyny ulanmagyny bet edip gürrüň edilýän uruşy 1941, 1945-nji ýyllaryň uruşy diýip atlanyp başlady. 2013-nji ýylda bolsa Aşgabatyň merkezinde uruşda wepat bolan türkmenistanlylaryň hormatyna dikeldilen Baky Ot ýadygärliginiň oduny öçürip, soň ony şäheriň taşyna öçürdi. Ýöne 2020-nji ýylda 1941 45-nji ýyllaryň uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygy bellenenine Moskwadan Aşgabada Berdimuhammed Anaýewiň söwüşen 206-njy atyzylyk diwiziýasynyň 748-njy atyzylyk polkunyň söwüşçüň baýdagy getirilidi ýagdaý ýitgedi diýip Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanaw Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adynyň ebedileştirilmeginin tarihi tesis edilmegini togtodonluğunu öne sürdü. Onun pikirçe geçen uruşvaradaki hakikat beyan edilenine garasız yurt tökmününe Türkmenistan tarihi fakitlere Moskvanın gözü bilenlerle Aşgabatın gözü bilen halkara tecrübeler esasında tesis etmeli.
Garasız yurt olup, garasız devlet olup, Türkmen öz tarihini başka yurda seyredip bir onu yaranacak olup tarihini ütüp görmeliler. Hakikati yazmak gerek öz tarihinde.
Rusya'da beylik postsovet yurtlarının 2. Jahan Urşu'nun başlanmağının sebepleri. Bu uruşta şol vaqtki sovet lideri Iosif Stalin'in ve nemis lideri Adolf Hitler'in oynan rolleri. 1945-nji ýylyň 8-nji, 9-njy maýyna gadanylan ýeňişde koalisiýa ýurtlarynyň beren harby hemde beýleki kömekleri barada soňky 30 ýylda köp täze maglumat çap edildi. Ýöne Türkmenistan bu maglumatlary halka ýetirmekde ýa-da galdy diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly mollym hem Hanafyň pikirini gorlady. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı herki ulu klas okuwçylar hem 2-nji jahan urşu we onun sebepleri barada gaty az zat bilýär. Olara yeterlik düşünce berilmeýär. Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonuny Sowet Soýuzynyň Gitlerçi Germaniýa bilen uruşda gazanan ýeňişi Kreml tarapyndan Rusiýanyň kuwwaty hökmünde wagt edilýär diýip diňjalyşdaky mollym adatlyga aýtdy. Rossiýa Segodnya Metwot merkezining maglumatyna görä, ýeňişiň 80 ýyllygynyň bayram edilen günlerinde Russiýada we taşary ýurtlarda ölmez polk görüşlerine milyonlap adam gatnaşdy. Ölmez polk görüşleri Russiýanyň 57 sewtinde geçirilip, olara 7 millionyň gowrak adam gatnaşdy. Iň uly ýörüş Sankt-Peterburgda geçirildi diýip Rus metwoty habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Hormat Garawulynyň batalyony 9-njy maýda Moskwada urulan ýeňiş dawaralaryna gatnaşdy.